Eutropius Breviarium ab Urbe Conditar, Book 9, Chapters 9 to 20. Iam desperatis rebus et deleto paene imperio Romano postumus in Galliar obscurissime natus purpuram sumpsit, et per annos decem ita imperavit, ut consumtas paene provincias in genti virtute et moderatione reparavarit. Qui seditione militum interfectus est, quod mogontiacum civitatem, quae adversus eum rebellaverat Laeliano res novas moliente, diripiendam militibus tradere noluisset. Post eum Marius vilissimus opifex, purpurum acepit, et secundo die interfectus est. Victorinus postia Galliarum acepit imperium, via strenuissimus, sed cum nimiae libidinis esset, et matrimonia aliena corrumperet, Agrippinae occisus est, actuario quodam dolum macinante, imperii sui anno secundo. Huic succesit Tetricus senator, qui Aquitaniam honore praesidis administrans absens a militibus imperator electus est, et apud Berdigalam purpurum sumsit. Seditiones multas militum pertulit, sed dum haec in Galliar geruntur in oriente per radonatum persaec victi sunt. Defensa Suriar, recepta Mesopotamiar, usque ad Ctesipontem of Genatus penetravit. Ita Galieno rem publicam deserente, Romamum imperium in occidente per postumum per ordinatum in oriente servatum est. Gallienus interia Mediolani cum Valeriano fratre occisus est imperii anno nono, Claudiusque ei succesit a militibus electus, a senato appellatus Augustus. Hic gotos Illyricum Macedoniamque vestantes in genti proelio vicit. Parcus vir ac modestus et justi tenax ac republicae gerendae idoneus, qui tamen intra imperia bienium morbo interiet. Divus appellatus est. Senatus eum in gente honore decoravit. Scilicet ut in curia Clippius ipsi aureus item in Capitolio statua aurea poneretur. Quintilius post eum Claudii frater consensu militum imperator electus est, unicae moderationis vir et civilitatis, aequandis fratri vel praeponendis. Consensu senatus appellatus Augustus septimo decimo imperii die occisus est. Post eum Aurelianus suscepit imperium, Dacia ripensi oriundus vir in bello potens animi tamen i modici et ad crudelitatem propensioris, is quoque goto strenuissime vicit, Romanam dicionem ad fines pristinos variar bellorum felicitate revocavit. Superavit in Galliar Tetricum apud Catalonos ipso Tetrico prudente exercitum suum, cuius adsidua seditiones ferre non poterat, qui in etiam per litteras acutas Aurelianum ita furat deprecatus, ut inter alia versu Vergiliano uteretur, eripime his in victe malis. Zenobiam quoque, quae occiso ordinato merito orientem tenebat, haud longe ab Antiochiar sine gravi proelio capit. In gressusque Romam nobilem triumphum quasi recepta orientis occidentisque egit. praeque dentibus currum tetrico et zedobiar. Qui quidem tetricus correcto Lucaniae postea fuit, ac privatus diutissime vixit. Zenobia autem posteros qui ad hoc manent Romae reliquit. Hoc imperante etiam in urbe monetarii rebellaverunt, vitiatis pecuniis et felicissimo rationali interfecto. Quos Aurelianus victos ultima crudelitate confescuit, plurimos nobiles capite damnavit, saevus et sanguinarius ac necessarius magis in quibustam quam in ullo amabilis imperator. Trux omni tempore etiam filii sororis interfecto, disciplinae tamen militaris et morum dissolutorum magna ex parte corrector. Urbem Romam moris fermioribus cinxit, templum soli aedificavit, in quo infinitum auri gemarumque constituit. Provinciam Daciam, quae Traianus ultra Danubium fecerat, intermisit, vastato omni Lyrico et Moesiar desperans eum posse retinere, abductosque Romanos ex urbibus et agris Daciae in media Moesia collocavit, appellavitque eum Daciam, quae nunc duas Moesias dividit, et est in dextra Danubio in mare fluente, cum antia furit in laevar. Occiditor servi sui fraude, qui ad quostam militares viros, amicos Sipsius nomina pertulit ad notata falso manum eos imitatus, tamquam Aurelianus ipsos pararet occidere. Itaque ut praevenieretur ab istem interfectus est in itineris medio, quod inter Constantinopolim et Heracleam est stratae veteris. Locus caeno prurium appellator. Mors tamen eius inulta non fuit, meruit quoque inter divos referri. Tacitus post hunc suscepit imperium, vire gregiae moratus et rei publicae gerendae idoneus. Nihil tamen clarum potuit ostendere intra sextem mensem imperii morte praeventus. Florianus, qui tacito succeserat, duobus mensibus et diebus viginti in imperio fuit, neque quicquam dignum memoriar egit. Post hunc probus vir in lustris gloria militare administrationem rei publicae accessit, Gallias a barbaris occupatis in genti proliorum felicitate restituit. Quostam imperiam usurpare conatos scilicet Saturninum in oriente Proculum et Banosum Agrippinae certa minibus oppressit. Vinias Gallos et Pannonios habere permisit. Opere militare aumam montem apud Sirmium et aurium apud Moesiam superiorum viniis conceruit, et provincialibus colendos dedit. Hic cum bella in numera gesiset, pace parata dixit brevi milites necessarias non futuros, via arcer strenuus justus, et qui Aurelianum aequaret gloria militari, morum autem civilitate superaret. Interfectus tamen est Sirmii tumultu militari in turri ferratar. Post hunc carus est factus Augustus, Narbone natus in Galliar, is confestim carinum et numerianum filios caesares fecit, sed dum bellum adversus sarmatas gerit, nuntiato persarum tumulto ad orientum profectus res contra persas nobiles gesit, ipsos proilio fudit, cochen ec tesipontem urbes nobilissimas capit. et cum castra super tigridem haberet, vi divini fulminis periet. Numerianus quoque filius eius, quem secum caesarum ad persas duxerat, adolescens egregiae indulis, cum oculorum dolore correptis in lecticula veheretor, impulsore apro qui socereus erat per insidias occisus est. Et cum dolo occultoretor ipsius mors, quousque aper in vadere posset imperium, foetore cadaveris proditor est. Milites enim qui eum sequibantur putore commoti deductis lecticulae palliis post aliquot dies mortem eius notum habere potuerunt. Interia Carinus, quem caesarem ad partos proficiscens, carus in Illyrico Galliar Italia reliquerat, omnibus se sceleribus inquinavit. Plurimos innoxios fictis criminibus occidit, matrimonia nobilia corrupit, condiscipulis quoque qui eum in auditorio vel levi fatigatione taxaverant perniciosus fuit. Ob quae omnibus hominibus invisus non multo post poenas dedit, nam de perside victor exercitus rediens cum carum augustum fulmine numerianum caesarum insidiis perdidis et dio Cleitianum imperatorum creavit. Dalmatiar oriundum, virum obscurissime natum, adio ut a plerisque scribae filius, anno nullis annolini senatoris libertidus fuisse credatur. Is primar militum contione juravit numerianum nullo suo dolo interfectum, et cum juxta eum aper, qui numeriano insidias fecerat constituisset, in conspecto exercitus manu Dio Cleitiani percussus est. Postia Carinum omnium odio et detestatione viventum apud margum ingente proelio vicit. Proditum ab exercito suo, quem fortiorum habebat, aut certe desertum, inter viminacium aquae aureum montem. Ita rerum Romanarum potitus cum tumultum rusticani in Gallia concitasent et factioni suae Bacchaudarum nomen imponerent, duces haberent amandum et alianum, ad subigendos eos Maximianum Herculium caesarum misit, qui levibus proeliis agrestes domuit et pacem Galliae reformavit.